Вие сте со SPS на Македонски.
По неколку месечни итни повици да се стори нешто повеќе за последиците од сушата, сојузната влада конечно презеде чекори. Премиерот објави пакет за справување со сушата вреден околу 1 милиарда долари, за кој рече дека ќе ги стави во џебовите на земјоделците кои имаат последици од сушата.
As every month has passed, the difficulties have increased, and as every month has passed, we have listened, we have learned, and we've continued to step up what we've been doing in our response to the drought.
Новиот стимулативен пакет вклучува нови концесиски заеми за малите бизниси кои ќе бидат без камати за првите две години и на отплата. Истите услови ќе се применуваат и за постојната програма за заеми за суша. Министерката за земјоделство Бриджит Маккензи вели дека владата од секогаш давала приоритет на секторот.
Well, despite the drought and the current hardship, we fundamentally believe that Australian agriculture has an incredibly bright future. And to be able to stand here and since the election to have delivered $1 billion into these communities to sustain our farming families, to stimulate local economies, I think is very precious.
Владата исто така финализираше договор со Јужна Австралија за да овозможи 100 гигалитри да бидат ослободени долуш долниот тек на сливот на Мареј Дарлинг за да се обезбеди сточна храна и пасишта сега, а и во иднина. Неколку илјади земјоделци ќе имаат пристап до вода со намалена стапка, што ќе ја чини владата 98 милиони долари. Министерот за води, Дејвид Литлпраут, вели дека тоа ќе се исплати преку фабриките за десанализирање.
And if it doesn't rain, that we need to secure our fodder supplies into the future. This is one step towards that, making sure that we think outside the square, bringing new water into the basin, to make sure that we use it wisely, to ensure that all our breeding herd is protected. This is a unique step. One that I think we as a government took boldly and we sought the hand of a state government to come with us. And it just goes to show that sometimes federation works.
Но за фармерите како Вејн Смит од Вилканија во северозападниот дел на Нов Јужен Вилс може да биде премалку, но и предоцна.
I'm not sure that there's that many dairies left in along the Murray. They've had a very high water prices and it's forcing a lot of them out. But hopefully it's not too late, we can save a few. It's probably a little bit late for a lot of fodder to be grown this year. I guess 6 weeks ago they could have finished off a lot more crops and hay and things that could have helped out.
Вчерашната објава на помошта беше добре дојдена за највисокото тело за земјоделство во нацијата, иако не беа опфатени сите препораки. Минатиот месец, Националната федерација на земјоделци предложи излезни пакети за да им помогне на земјоделците. Тони Махер е главен извршен директор на федерацијата.
We put it forward as a measure that can be considered and can be on the table, and we'd like it to stay there. If this drought goes on for another 12 months, then it should be an option. We should be able to have the conversation about if a farmer has made the decision to leave farming, then how can the government help them?
Скот Морисон рече дека нема потреба да се склучуваат аранжмани за излез.
We're not seeking to facilitate people off the land, we're trying to assist them to stay on, and those who know that they have a future in the sector, then these measures will greatly assist them.
Прај министерот рече дека може да дојде до поголема помош ако не заврши сушниот период.
You know, if it's we're here in April next year, June next year, September next year, drought continues, you can expect us to stand at this podium and be announcing further measures.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.